Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bine ne-am regăsit și cu această ocazie la o nouă emisiune, la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură, cu detaliile care contează din ceea ce Dumnezeu ne-a spus prin cuvântul Său. Vă invit și cu această ocazie să deschideți Sfânta Scriptură, dacă aveți posibilitatea, și să urmăriți împreună cu mine psalmul numărul 12. Dacă nu aveți posibilitatea, ascultați ceea ce Sfânta Scriptură spune. Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Oamenii își spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută, nimicească Domnul toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie, pe cei ce zic suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi, cine ar putea să fie stăpân peste noi? Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem, acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor obișnuiți. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Tu, Doamne, îi vei păzi și îi vei apăra de neamul acesta pe vecie, pretutindeni mișună cei răi, când domnește ticăloșia printre fiii oamenilor. E un psalm foarte interesant, cu un mesaj puternic care cred eu că se potrivește foarte, foarte mult cu ceea ce se întâmplă astăzi. E suficient să vă uitați puțin în jurul dumneavoastră și să remarcați un lucru pe care l-am remarcat și eu și cred că nu este greu de văzut. Nu mai există astăzi oameni evlavioși și oameni credincioși. Sunt din ce în ce mai puțini, se duc, cum zice și psalmistul, se duc, pierd și nu mai sunt. Ba, din contră, oamenii astăzi sunt din ce în ce mai așa cum spune versetul 2. Își spun minciunii unei altora, au buze lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută. E un lucru pe care sper să nu-l văd doar eu sau sper să fie nu doar senzația mea, doar observația mea, ci cred că și dumneavoastră sunteți de acord cu mine că aceasta este lumea în care ne învârtim. Mai poți avea în cineva încredere 100%? Să știți că ceea ce mă surprinde cel mai mult este să descoper foarte mulți bărbați și multe femei care spun că nici măcar în partenerul de viață nu mai poți avea încredere de plină. Și dacă nu poți avea încredere în soția ta, nu poți avea încredere în soțul tău, în copiii tăi, în părinții tăi, în cine mai poți avea încredere? Să fim realiști sau să fim conștienți, să ne confruntăm totuși cu această idee care nu e de dorit sau nu e plăcută deloc, dar e o realitate. Trăim într-o vreme cinică, o vreme ciudată și dificilă în care adevărul nu este deloc apreciat. Numai dacă ne gândim la lumea politică, la sondajele care tot apar și nu mai știi care spune adevărul, fiecare spune ceea ce vrea cel care plătește sondajul respectiv. Se pare că toată lumea e de acord cu ideea a spune adevărul doar atâta timp cât te ajută lucrul acesta și nimic mai mult. Ori de câte ori apar momentele de alegeri sau mai știu eu ce alte lucruri de felul acesta, oamenii încep să mintă unii despre alții, să spună adevărurile acelea dureroase pe care le-au ținut ascunse pentru ca să lovească și să-l distrugă pe celălalt. Fiecare partid are o echipă de căutători, de adevăruri, adevăruri dureroase care să-l rănească și să-l distrugă mai ales pe celălalt. Și fiecare dintre aceștia au o echipă de apărare, oameni care gândesc strategii, cum să facă să atenueze adevărul, cum să facă să amenințe pe celălalt să nu folosească adevărul. Dacă tu minți despre mine și eu mint despre tine și în tot procesul acesta, adevărul în primul rând este cel care este devalorizat și de cele mai multe ori pierdut. Așa că cine mai spune astăzi adevărul și cine mai crede astăzi că spune cineva adevărul? Oamenii își spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută. E parcă lumea în care trăim noi. Din păcate, nu e lumea pe care a intenționat Dumnezeu să o aibă sau lumea în care a intenționat Dumnezeu să trăim noi. De obicei, în lumea noastră nu există nicio regulă atunci când vine vorba de luptă, de frământări, despre adevăr chiar. Există însă în Sfânta Scriptură o regulă foarte importantă la care se raportează de fapt și David. o regulă pe care o putem numi prima regulă a relațiilor interumane, pentru că fără această regulă este foarte greu să ai relații interumane sănătoase, potrivite. Și se găsește în Exodul 20 cu versetul 16 și spune: să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, sau mai bine zis, să nu minți. Adică exact pe dos decât ce spune David în Psalmul 12: oamenii își spun minciuni unii altora, iar Sfânta Scriptură spune să nu minți. Într-o lume în care cuvintele sunt multe și adevărul nu are valoare, suntem chemați să spunem adevărul, tot adevărul și nimic altceva decât adevărul. Dar să fim serioși, mai crede cineva așa ceva? Și nu vorbesc acum de lumea politică, pe care o cunoaștem și o recunoaștem din stat ca fiind o lume în care adevărul nu are valoare și adevărul e o prostie de cele mai multe ori și nimeni nu e interesat să spună adevărul, ci să spună ceea ce trebuie să spună pentru a primi sau a ține puterea. Atâta tot, nimic altceva. Dar într-o lume creștină, într-o lume bisericească, într-o lume religioasă, într-o familie creștină, în relații de tipul acesta care necesită adevărul, este imposibil să supraviețuiești fără a ține cont de această regulă esențială pentru relațiile interumane. Din păcate, și dumneavoastră ca și mine știți bine că suntem toți oameni și fiecare dintre noi încăutăm în fel și chip să ne scoatem dreptatea, care nu întotdeauna corespunde cu adevărul. De aceea poate și noi ne regăsim și aș vrea să studiem, să rămânem, să zăbovim puțin asupra acestui gând care mă frământă în urma citirii Psalmului 12. Vino în ajutor, Doamne, că-ți se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor, și asociază evlavia și credincioșia cu faptul că oamenii se mint, se lingușesc și sunt prefăcuți. Interesant. Cunoașteți oameni așa numiți evlavioși, oameni credincioși, dar care își permit să mintă, să lingușească, să vorbească cu trufie, să aibă inima prefăcută? Nu, astfel de oameni n-ar trebui să existe niciodată printre cei așa numiți credincioși sau dintre cei care sunt practicanți religioși, ca să nu mai vorbesc de persoane care sunt în administrația unei biserici sau mai știu unde. Nu poți, cel puțin teoretic, dar haideți să fim serioși și să recunoaștem cu toată inima că se întâmplă astfel de lucruri. Într-o lume în care adevărul nu mai înseamnă mare lucru, vorbim doar de adevăr teologic și mai puțin de adevărul care ține de relațiile interumane. Oamenii se mint unii pe alții. Dar hai să vedem ce spune Biblia puțin despre minciună. Psalmul 12 cu 2. Oamenii spun minciunii unii altora. Au pe buze lucruri lingușitoare, vorbesc cu o inimă prefăcută. Proverbe, capitolul 6. Sfânta Scriptură spune că 6 lucruri urăște Domnul, ba chiar 7 îi sunt urâte, și printre ele numește în mod special limba mincinoasă. Dumnezeu urăște limba mincinoasă. Proverbe 14 cu versetul 5 de asemenea spune următorul lucru: un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. Efeseni capitolul 4 cu versetul 25 spune de asemenea apostolul Pavel, de data aceasta în Noul Testament, un lucru la care bine facem dacă luăm aminte. Efeseni capitolul 4 cu versetul 25: de aceea lăsați-vă de minciună, fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora și nu putem fi mădulare unii altora mințindu-ne unii pe alții. Coloseni capitolul 3 cu versetul 9 de asemenea spune: nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Ba mai mult, în Apocalipsa capitolul 21 există o listă a celor care vor avea de suferit în urma unor comportamente personale. Apocalipsa 21 cu versetul 8 spune așa: dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinori la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu bucioasă, adică moartea a doua. Foarte interesant. Știți cum e? Minciuna. Pentru minciună nu pățești mare lucru și mai ales de cele mai multe ori ne folosim de ea cu multă ușurință și în lumea în care trăim noi, minciuna e ceva foarte folosit. Tocmai de aceea și psalmistul spune, se duc oamenii evlavioși, nu mai sunt, pierd oamenii credincioși și oamenii se mint unii pe alții fără niciun fel de problemă. De aceea vreau să mă refer la acest detaliu, o problemă foarte serioasă pentru noi. Pentru noi cei care trăim astăzi. Versetele pe care le-am citit ne conduc la o singură concluzie și anume că adevărul este foarte important pentru Dumnezeu. Nu doar că adevărul contează, dar și a spune adevărul contează pentru Dumnezeu. Și putem merge chiar mai departe afirmând un lucru care s-ar putea să nu ne placă niciunuia dintre noi. Dar Dumnezeu urăște pe cei care în mod conștient și voit aleg să mintă. Acum, noi putem avea tot felul de justificări și să spunem că pentru Dumnezeu, pentru nu știu cine, pentru a salva o aparență, pentru a rezolva o problemă, pentru a scăpa de niște consecințe, pentru, a trebuit cumva, noi n-am chiar mințit, dar adevărul este extrem de important pentru Dumnezeu și acesta este mesajul celei de-a noua porunci. Ce înseamnă de fapt să nu minți? Ce înseamnă de fapt să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău? Și dați-mi voie să vă sugerez câteva idei la care să ne gândim cu toții. Cu unele s-ar putea să fiți de acord, cu altele s-ar putea să nu fiți de acord, dar indiferent care este reacția dumneavoastră, permiteți-mi să vă spun și să mă ascultați până la final și pe urmă să faceți așa cum credeți dumneavoastră. Oamenii spun minciunii unii altora, au pe buze lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută și minciuna, porunca nouă, această atitudine mincinoasă, se referă la cel puțin câteva lucruri. 1. Să minți sub jurământ. În mod normal, acesta este înțelesul fundamental al poruncii a noua. Să nu mărturisești strâmb în fața aproapelui tău. Să nu minți atunci când juri și vrei să spui ceva ca martor față de aproapele tău. Să minți sub jurământ, sigur, e greșit, toți știm lucrul acesta, dar când vezi pe toată lumea care o face atât de ușor, atât de simplu, oameni care ne sunt modele, conducători, oameni pe care apreciem și care sub jurământ spun ceea ce știi că este o minciună, nu mai pare a fi o problemă atât de mare nici pentru noi. Aș vrea să vă îndrept atenția către Deuteronom, capitolul 19, și să citim împreună ce spun, de exemplu, versetele 16 până la 21 cu privire la martorul mincinos. Când un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca să-l învinuiască de vreo nelegiuire, cei doi oameni cu pricina să se înfățișeze înaintea Domnului, înaintea preoților și judecătorilor care vor fi atunci în slujbă. Judecătorii să facă cercetări amănunțite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos și că a făcut o mărturie mincinoasă împotriva fratelui său, atunci să-i faceți cum avea el de gând să facă fratelui său. Să scoți astfel răul din mijlocul tău. În felul acesta ceilalți vor auzi și se vor teme și nu se va mai face o faptă așa de nelegiuită în mijlocul tău. Și să n-ai nicio milă, ci să ceri viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Lucrul acesta e foarte interesant. Dumnezeu este foarte categoric și, repet, pentru el minciuna e un lucru de respins, un lucru care stârnește furia, mânia, îl supără într-o măsură extrem de mare, în timp ce adevărul este extrem de important. Dacă mărturisești strâmb, pentru ceea ce ai depus mărturie să-i se întâmple celuilalt, să ți se întâmple ție. Nu știu câți dintre noi am mai avea atâta curaj să mărturisim strâmb împotriva altuia dacă ni s-ar întâmpla așa ceva. O a doua formă a minciunii, al doilea fel de a mărturisi strâmb, este o minciună directă. Adică te gândești în mod deliberat și premeditat să minți, să spui un neadevăr. Așa cum, de exemplu, Iacov l-a păcălit pe tatăl său, pe Isaac, pretinzând că este fratele său Esau. Ești tu? Și n-a zis nu. De asemenea, putem vorbi de o minciună subiectivă, adică o minciună, și este minciună atunci când aranjezi faptele în așa fel încât, deși nu minți direct, permiți altora să creadă ce nu este adevăr. Știți, poți să citezi pe cineva într-un fel, poți să prezinți faptele cuiva într-un anumit mod, poți să aranjezi niște detalii în așa fel încât să lași impresia, deși tu nu spui, și eu cunosc astfel de oameni, care au o tehnică, e o tehnică extraordinar și elaborată în timp, de a face în așa fel încât el să nu spună niciodată minciună, dar de fapt să inducă vorba, gândul, ideea unei minciuni. Dar atunci când îl confrunți, să nu recunoască nimic. Este exemplul fraților lui Iosif, care au adus înapoi haina lui Iosif mânjită de sânge la tatăl său, la Iacov, și deși ei au fost cei care au stropit-o cu sânge, au permis lui Iacov să ajungă la concluzia falsă că Iosif a fost omorât de animalele sălbatice. Un al doilea exemplu din Biblie, atunci când Iuda îl sărută pe Iisus, un gest foarte nesincer, extrem de nesincer, dar prin care vrea să arate într-un fel un semn pentru ceilalți, într-o manieră total mincinoasă. Un alt lucru, o altă manieră prin care poți să minți, e să taci atunci când știi adevărul. Și tăcerea este o minciună, pentru că atunci când nu mărturisești, permiți unei alte părți inocente să fie în mod greșit condamnată sau acuzată și să permiți unei părți vinovate să fie liberată, să nu primească ceea ce îi se cuvine. Deci fie permiți unui inocent să sufere acuzații pe nedrept, fie permiți unui vinovat să scape de acuzațiile care ar trebui să îi fie aduse. Într-un astfel de caz, Leviticul capitolul 5 spune următorul lucru și aș vrea să vi-l citesc. Când cineva a fi impus sub jurământ ca martor, va păcătui nespunând ce a văzut sau ce știe și va cădea astfel sub vină, sau când cineva fără să știe se va atinge de ceva necurat, atunci acea persoană va avea de suferit. A făcut un păcat înaintea lui Dumnezeu. Dacă știi și nu spui, ești la fel de vinovat. A păstra tăcerea știind adevărul este la fel de grav ca și atunci când ai minți. Și Dumnezeu spune că nu trece cu vedere așa ceva. Un alt lucru, o altă formă de minciună este calomnia, când aduci acuzații false împotriva altei persoane. Soția lui Potifar a făcut lucrul acesta. Ea a fost vinovată de calomnie pentru că l-a acuzat în mod fals că Iosif a încercat să o violeze. Aceasta este o formă particulară, agresivă de minciună. Dar de obicei noi ne folosim de bârfă, de zvonuri și tot felul de altfel de lucruri de felul acesta. Aduceți-vă aminte însă că Romani, capitolul 1, așează calomnia printre lucrurile... Aș vrea să vă citesc. Romani 1:29. Astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, versetul 30, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, turfași, lăudăroși, născocitori de rele, și textul continuă, puteți să le citiți și dumneavoastră. Calomnia, bârfa, face parte din caracteristicile unui stil de viață depravat, păcătos. E un semn exterior a unei vieți care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și o formă de minciună. Și oamenii au ajuns astăzi să se mintă unii pe alții cu inimă prefăcută și cu lucruri lingușitoare. Apropo de lingușire, și lingușirea este tot o formă de păcat, de minciună. Pentru că aici s-ar putea ca unii să fim surprinși. De foarte multe ori psalmistul condamnă pe cei care au o limbă lingușitoare, au o limbă prefăcută. Această lingușire este păcatul complimentului nesincer. Dumnezeu urăște lucrul acesta pentru că de obicei lingușirea se folosește pentru a obține un avantaj nesincer, nedrept din partea celorlalți. Lingușești ca să primești ceva în schimb. Dar o altă formă de a minți este atunci când exagerezi. Și lucrul acesta se poate întâmpla și politicienilor, se poate întâmpla și vânzătorilor, agenților de vânzări, se poate întâmpla și predicatorilor. Este un păcat al celor care promit mai mult decât se poate obține. Și se poate întâmpla tuturor atunci când promiți, de exemplu, că vei face un lucru până la data de și tu știi că nu o să poți face lucrul acela niciodată. E atunci când promiți un preț pe care știi că este imposibil să-l oferi. E atunci când vorbești exagerat despre ceva ce vin sau ceva ce oferi, deși știi că nu este adevărat. N-aș vrea să dau un exemplu din ce ar putea să exagereze un pastor, un predicator. Dar poate că ar trebui să ținem cu toții cont că și noi putem promite mai mult decât Dumnezeu a spus că poate să înfăptuiască vreodată. Dar ultima formă de minciună la care vreau să mă refer este aceea cu privire la mințindu-L pe Dumnezeu. Lucrul acesta se întâmplă atunci când promiți și nu faci. Știți, treci prin crize și zici, Doamne, dacă promit că o să fac, treci și nu mai faci. Sau iei o decizie la o predică, la un citat din Scriptură și spui, Doamne, și când se termină și trece, nu se schimbă nimic cu lucrul acela. Aceasta înseamnă să-L minți pe Dumnezeu. Și aș vrea să dau un exemplu care e dureros. Nu l-am vrea să se întâmple în viața noastră niciodată, dar Anania și Safira l-au mințit pe Dumnezeu. Ei au promis, au vrut, au făcut, dar au zis, hai să o facem cum credem noi că e mai bine. L-au mințit pe Dumnezeu și rezultatul a fost moartea lor în prezența tuturor celor de acolo. Chiar dacă e brutală forma aceasta, să nu uităm ceea ce spune Eclesiastul capitolul 5. E mai bine să nu faci un jurământ decât să-l faci și să nu-l ții. Dumnezeu urăște lucrul acesta și aș vrea să fac foarte clar un lucru. Să nu ne jucăm cu Dumnezeu. E mai bine să ne ținem gura închisă și să nu promitem nimic. De ce e atât de teribil acest păcat al minciunii? Pentru că ceea ce am prezentat până acum e doar așa, o zgândărire a subiectului cu privire la minciună. E mult mai mult de spus despre minciună decât am spus până acum. Pentru că Dumnezeu urăște minciuna. Pentru că există rezultate teribile a unei vieți mincinoase. De ce este atât de teribilă minciuna? Pentru că distruge societăți, distruge popoare, pentru că distruge case, împarte biserici, fracturează familii, pentru că otrăvește orice relație interumană, pentru că distruge conștiința și condamnă sufletul, pentru că adevărul conduce către cer, pentru că Dumnezeu este adevărul, iar minciuna conduce către moarte, pentru că Satana este tatăl minciunii. De aceea, aș vrea să vă gândiți și dumneavoastră, să mă gândesc și eu, la ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. În primul rând, vrea adevăr în cuvintele noastre. 2. Vrea onestitate în relațiile noastre. 3. Integritate în stilul nostru de a trăi, în felul nostru de a trăi. Adică o viață transparentă. Știți că nu este ușor să trăiești în felul acesta. Mai ales într-o lume în care toată lumea minte, sau cei mai mulți mint, într-o lume în care toată lumea se protejează prin minciuna, spune adevărul e foarte greu. Dar să nu uităm că deși putem suferi în lumea aceasta datorită adevărului pe care îl spunem, nu există alternativă. Pentru că atunci când faci un lucru, culegi un obicei. Atunci când ai un obicei, culegi un caracter. Și atunci când ai un caracter, culegi un destin. Știți vorba aceasta, poate că ați mai auzit-o. Însă, într-o bună zi, ne vom întâlni cu Dumnezeu și în evaluarea pe care ne-o va face, lucrul acesta va conta foarte mult. Unii dintre noi vom putea spune, asemenea celor din Matei capitolul 7, Doamne, n-am făcut noi în numele Tău o mie și una de lucruri, n-am făcut noi lucruri extraordinare, minuni chiar. Și Dumnezeu să spună, îmi pare rău, dar nu vă cunosc. Și unul din motivele pentru care Dumnezeu nu ne cunoaște e pentru că cei care iubesc păzesc poruncile Lui. și o poruncă extrem de importantă, mai ales pentru a supraviețui într-o societate așa cum o plănuiește Dumnezeu, cum ne-o prezintă Dumnezeu, este imposibil pentru un om care minte să poată să se integreze în societatea lui Dumnezeu și de aceea cred că e foarte greu pentru cei care sunt obișnuiți să mintă să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Vă invit să vă gândiți și să faceți așa cum credeți că este mai bine, nu pentru dumneavoastră în lumea aceasta, ci pentru dumneavoastră în lumea lui Dumnezeu. Pentru că dacă ne-am pus nădejdea doar pentru lumea aceasta în Dumnezeu, ne-am pus-o pentru prea puțin. Ceea ce așteaptă El de la noi este să fim evlavioși și credincioși, adică să nu mai mințim. Domnul să ne ajute la aceasta pe toți.